มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับได้ให้แง่คิดเป็นอุทาหรณ์สอนใจมีบทเรียนมากมายในการประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตคริสเตียนวันนี้เรามาดูกันที่สดุดีบทที่14ครับบทที่14หัวข้อที่ปรากฏในพระคัมภีร์บอกว่าความเขลาและความอธรรมของมนุษย์ถึงหัวหน้านักร้องของดาวิดหัวเรื่องใหญ่ครับความเสื่อมทรามของมนุษย์ในยุคสุดท้ายการไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าการกบฏอันโสมมบทที่14นี้เป็นบทที่มีความสัมพันธ์กับบทอื่นโดยเฉพาะบทที่12ซึ่งเราได้เห็นถึงความเสื่อมทรามในยุคสุดท้ายดูเหมือนว่าคนชอบธรรมเนี่ยได้สูญไปคนอธรรมมีอำนาจช่อโกงความชั่วการทำผิดกฎหมายมีอยู่ทั่วไปเราอาจจะคิดว่านี่เป็นภาพของเหตุการณ์ในวันนี้ในตอนนี้แต่ผมว่ายังไม่ถึงมีการทนทุกข์ใหญ่ที่จะมาถึงในอนาคตจะยิ่งกว่านี้และอาจจะไม่มีพวกเราอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็ได้นะครับนั่นคือความหวังคนของพระเจ้าผู้ยังเชื่อมั่นในพระเจ้าจะไม่ผ่านการทนทุกข์ใหญ่ในวันหนึ่งข้างหน้าครับเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ10เราจะป้องเจ้าขอโทษนะครับเราจะป้องกันเจ้าให้พ้นจากการลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่อยู่ในโลกพระเจ้าจะช่วยป้องครับคริสตจักรหรือว่าผู้เชื่อที่แท้จะจากไปก่อนเวลานั้นบทนี้ครับคือสดุดีบทที่14ได้ให้ภาพของความเสื่อมลงของศีลธรรมความอธรรมในยุคสุดท้ายซึ่งเป็นยุคปลายยุคมีท่านหนึ่งครับเป็นผู้เชี่ยวชาญคือบิชอปฮอร์นได้แบ่งบทนี้ออกเป็น3ส่วนได้แก่ความเสื่อมทรามของโลกการเป็นศัตรูต่อคนของพระเจ้าและการรอคอยและการอธิษฐานเพื่อความรอดนี่เป็นภาพในบทที่14ครับเป็นบทสั้นๆแต่ว่าสำคัญมากนะครับความเสื่อมทรามของโลกบทที่14ข้อ1คนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายก็เลวทรามลงกระทำกิจการที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีสักคนเดียวที่ทำดีคำภาษาเฮบรูคำว่าคนโง่ที่ปรากฏในข้อหนึ่งนี้นะครับคนโง่ในข้อนี้เนี่ยมาจากคำว่านาบาภาษาเฮบรูใช้คำว่านาบาซึ่งก็จะทำให้เราคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อนาบาคนนี้ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่น่ารักที่ชื่อว่าอาบีกายูเรื่องของเขาอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่25ชื่อของเขาบอกถึงลักษณะของเขาอย่างถูกต้องนาบาเขาเป็นคนโง่คำว่านาบาอาจจะแปลว่าธรรมดาโง่หรือบ้าก็ได้ครับความสามารถของมนุษย์นะครับมีความสามารถอย่างยิ่งได้ค้นพบว่าจักรวาลดำเนินไปมีวิธีการโคจรของระบบของดวงดาวอย่างแม่นยำแม่นมากกว่านาฬิกาเรือนใดที่มนุษย์ทำขึ้นและแน่นอนครับพูดถึงนาฬิกาก็ไม่มีนาฬิกาเรือนใดที่มันเกิดขึ้นมาเองก็ต้องมีคนหรือว่าช่างทำนาฬิกาทำให้เกิดนาฬิกาหรือว่าสร้างนาฬิกาขึ้นมาจักรวาลที่มีระบบการโคจรของดวงดาวของกลุ่มระบบอะไรต่างๆมากมายนะครับมีเวลาที่แม่นยำมากกว่านาฬิกาที่มนุษย์สร้างอีกในที่นี้บอกว่าคนโง่ได้รำพึงอยู่ในใจว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีชีวิตหลังความตายคนเราเกิดมาตายแล้วก็หมดกันคิดไหนรู้ว่ารำพึงในใจอย่างนี้ครับกฎแห่งกรรมหรือว่าต้องมาชดใช้กรรมเรื่องของวิญญาณสวรรค์นรกไม่มีครับชีวิตนี้ก็มีแค่ตายแล้วก็จบเลยพระคัมภีร์บอกว่าเนี่ยเป็นคนโง่ครับเราได้เห็นในพระธรรมสดุดีบทที่10ข้อ4ที่ผ่านมาเราพบว่าในความคิดทั้งสิ้นของเขานะครับไม่มีพระเจ้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกก็แสดงให้เห็นว่าความเสื่อมทรามของมนุษย์นั้นรุนแรงเพียงใดอาจจะเห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญนะผมว่าสำคัญมากนะครับไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกก็ตายแล้วไม่ต้องลงนรกทำอะไรก็ได้สินะฮะเอาคนเรานะครับก็มาจะเห็นแก่ตัวนะครับก็ทำทุกอย่าง นะไม่ว่าจะด้านศีลธรรมในด้านอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันตายไปแล้วก็ตายเลยครับก็ต้องพูดอย่างค่อนข้างจะอ่อนไหวเหมือนกันนะครับเรื่องนี้กับจุดต่ำสุดเสื่อมสุดของมนุษย์นะครับก็คือการที่คนเนี่ยไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกว่าถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ครับในข้อนี้บอกว่าเป็นคนบ้าข้อความต่อมาบอกว่าเขาทั้งหลายก็เลวทรามลงก็ทำกิจการที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีสักคนเดียวที่ทำดีผมเชื่อว่าเราคงพบว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนะฮะส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำบาปด้วยโดยทั่วไปนะครับการผิดศีลธรรมอย่างรุนแรงเนี่ยจะเห็นชัดนะในชีวิตของพวกเขาที่เชื่อเรื่องที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกผมใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่นะครับข้อ2พระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของพระองค์ดูลูกหลานของมนุษย์ว่าจะมีคนไหนบ้างที่ฉลาดที่เสาะแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของมนุษย์ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่เสาะแสวงหาพระเจ้าอ้าวมองลงมาแล้วเห็นอะไรครับข้อ3เขาทั้งหลายหลงเจริญไปหมดและเลวทรามลงเหมือนกันสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่ทำดีไม่มีเลยอาจารย์เปาโลอ้างในพระธรรมโรมอ้างข้อนี้นะครับคือข้อ3เนี่ยในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ12เขาทุกคนหลงผิดไปหมดเขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดีไม่มีเลยอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านะครับท่านบอกถึงทุกคนนี่เป็นภาพของเราด้วยนะครับเราเป็นคนบกพร่องไม่ได้เป็นคนดี 100% นะครับจะพูดง่ายๆคือเป็นคนบาปมนุษย์ทุกคนก็ไม่มีใครที่ไม่เคยทำบาปทำผิดนะครับ3ข้อแรกของบทนี้ครับบอกถึงความตกต่ำของมนุษย์การเป็นศัตรูต่อคนของพระเจ้าพวกเขาไม่เพียงแต่ต่อสู้ความถูกต้องความดีหรือว่าต่อสู้พระเจ้าแต่ยังต่อสู้คนที่ทำถูกต้องคนชอบธรรมหรือว่าคนของพระเจ้าด้วยในข้อ4ถึงข้อ6บรรดาผู้ที่กระทำชั่วไม่รู้หรือคือผู้ที่กินประชากรของเราอย่างกินขนมปังและไม่ร้องทูลพระเจ้าเขาทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นอย่างน่าสยดสยองยิ่งหนักเพราะพระเจ้าทรงสถิตกับพวกผู้ชอบธรรมเจ้าหมายจะความแผนงานของคนยากจนเสียแต่พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเขามีการเสแสร้งอย่างมากในบรรดาวงการต่างๆนะครับในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองด้านบริษัทกลุ่มอะไรต่างๆมากมายครับก็เราจะพบหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแหมคนรวยไม่ยอมเสียสละความรวยของเขาเพื่อช่วยเหลือคนจนเงินที่หามาได้นะครับก็มีมากขึ้นคนจนก็จนจริงๆจนแล้วจนอีกรวยก็รวยขึ้นมาจะมีช่องว่างเห็นนะครับคนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดอย่างที่คนไทยเราพูดกันนะครับหลายคนจะรู้สึกเออมันจริงนะครับมีวิธีหลีกเลี่ยงมีวิธีหลายอย่างครับเรื่องนี้พระเจ้าทราบสภาพของมนุษย์และนี่เป็นภาพของมนุษย์ครับการรอคอยและการอธิษฐานขอความรอดตรงนี้มีเสียงของชัยชนะนะครับในข้อ7ขอการช่วยกู้เพื่ออิสราเอลมาจากซิโยนเสียเถิดเมื่อพระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพอันดียาโคบจะปราบปลื้มอิสราเอลจะยินดีข้อนี้มองไปด้วยความหวังถึงวันแห่งสง่าราศีเมื่อความรอดของอิสราเอลจะมาจากซิโยนในวันนั้นยาโคบจะปราบปลื้มและอิสราเอลจะยินดีใครก็ตามที่บอกว่าพระเจ้าไม่มีแผนการสำหรับอิสราเอลกำลังยอมรับว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระธรรมสดุดีครับเขาอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่กล่าวอย่างชัดเจนในพระคำตอนอื่นแต่เขาจะปฏิเสธเสียงร้องจากใจและความยินดีของผู้เขียนสดุดีไปไกลถึงอนาคตเมื่อพระเจ้าทรงสถาปนาอาณาจักรบนโลกอาณาจักรที่ชอบธรรมโดยมีอิสราเอลเป็นศูนย์กลางครับเราจบบทที่14ครับมาดูกันที่บท15หัวข้อเขียนว่าชาวภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเพลงสดุดีของดาวิดหัวเรื่องใหญ่ของบทนี้ครับคำบรรยายถึงผู้ที่จะอยู่ต่อพระพักของพระเจ้านี่เป็นอีกบทหนึ่งที่สรุปในตอนเริ่มต้นสดุดีบทที่9ถ้าเราทบทวนบทเหล่านี้เราจะเห็นการดำเนินเรื่องว่าบทที่9และบทที่10ให้ภาพของ ผู้ต่อต้านพระคริสต์หรือว่าคนชั่วร้ายหรือคนของซาตานซึ่งมีลักษณะย่อหยิ่งโอ้อวดและพึงตัวเองบทที่11พูดถึงการทดสอบคนชอบธรรมบทที่12เราเห็นคนชอบธรรมท่ามกลางคนอธรรมและความชั่วร้ายในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่บทที่13ให้ภาพอันตรายของคนของพระเจ้าในการทนทุกข์ใหญ่บทที่14ให้เราเห็นถึงความเสื่อมของมนุษย์ด้วยท่าทีที่ไม่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกและความเสื่อมลงความตกต่ำความโสมมและการกบฏของคนเหล่านี้ในยุคสุดท้ายและตอนนี้ครับบทที่15บอกเราถึงผู้ที่จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์บรรยายถึงคนที่จะอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าหรือว่าพระเยโฮวาห์ครับบทที่15ข้อ1บอกว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพราของพระองค์ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มีภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวพระคัมภีร์เรียกว่าซิโยนซึ่งอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลผู้เขียนกำลังบอกผู้ที่เข้าไปอยู่ในยุคพันปีแผ่นดินของพระคิดจะสถาปนาบนโลกโดยมีอิสราเอลเป็นศูนย์กลางข้อ2ถึงข้อ4คือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างหาทิฏฐิไม่ได้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมและพูดความจริงจากจิตใจของตนผู้ซึ่งไม่ใช้ลิ้นของตนในการดินทาว่าร้ายไม่กระทำชั่วต่อเพื่อนและไม่ด่าเพื่อนบ้านของตนในสายตาของเขาคนถอยเป็นคนที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเขาให้เกียรติแก่ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าถึงสาบานแล้วและต้องเสียประโยชน์เขาก็ไม่กลับคำข้อความที่บอกว่าในสายตาของเขาคนถอยเป็นคนที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามข้อความนี้ครับเป็นข้อความที่มักจะตรงข้ามนะอาจจะในสมัยนี้อาจจะตรงข้ามก็ได้ครับคนถอยอาจได้รับการยกย่องและคนชอบธรรมได้รับการดูถูกดูหมิ่นด้วยได้รับการเหยียดหยามด้วยครับอาจจะกลับกันในสมัยนี้แต่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับพูดถึงอนาคตข้างหน้าอีกข้อความหนึ่งครับบอกว่าถึงสาบานแล้วและต้องเสียประโยชน์เขาก็ไม่กลับคำหมายความว่าเขาจะไม่กลับคำเพื่อปกป้องตนเองข้อ5เขาเป็นผู้ที่ไม่ได้ให้คนอื่นกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยและไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิดผู้ซึ่งกระทำสิ่งเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิดบทนี้ครับผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดบอกเหมือนกับท่านยากอบได้บอกในยากอบบทที่2ข้อ18แต่บางคนจะกล่าวว่าคนหนึ่งมีความเชื่ออีกคนหนึ่งมีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและด้วยการประพฤติตามข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้ามีท่านหนึ่งชื่อว่าจอห์นคาวินได้บอกไว้ครั้งหนึ่งครับบอกว่าความเชื่อเท่านั้นที่ช่วยให้รอดแต่ความเชื่อที่ช่วยให้รอดไม่ได้มีเท่านั้นใครจะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้คนที่ยืนอยู่ได้นั้นคือคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าซึ่งเกิดผลนะครับเป็นชีวิตที่ชอบธรรมเกิดผลเป็นชีวิตที่ชอบธรรมถ้าเราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์เพื่อเสนอรายงานการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรครับถ้าเรารู้นะเราเชื่อเรื่องนี้ครับเราจะใช้ชีวิตในโลกในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีค่าเพื่อพระเจ้าเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมที่ดีขึ้นนี่เองก็เป็นการทดสอบที่แท้ซึ่งจะพิสูจน์ว่าเรารักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านเรารอคอยการกลับมาอีกครั้งของพระเยซูคริสต์หรือไม่ครับบางทีบอกว่าเชื่อพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่ดีเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องแต่การประพฤติหรือว่าผลของความเชื่อไม่มีครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับอาจจะไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงความเชื่อที่แท้จริงนะก็มีการประพฤติตามครับเหมือนกับที่บางคนรู้สึกว่ารู้นะครับเชื่อรู้ว่าขโมยไม่ดีครับแต่ก็ยังขโมยอยู่อันนี้ก็ผลออกมาไม่ตรงกับที่รู้หรือว่าที่เชื่อครับบทนี้ก็เป็นบทที่ดีนะครับคือบทที่15ครับต่อจากบทที่15ครับส่วนมรดกอันดีคือบทที่16ในพระคัมภีร์บันทึกข้อความหนึ่งบอกว่ามิกทามบท1ของดาวิดหัวเรื่องใหญ่ของบทที่16ครับการฟื้นคืนพระชนของพระเมสสิยาตั้งแต่บทที่16ถึงบทที่24ครับเป็นอีกตอนหนึ่งซึ่งอยู่ด้วยกันในหนังสือเพลงนมัสการของเรากับเพลงที่เป็นเรื่องเดียวกันอยู่รวมกันสดุดีก็จัดเรียงเช่นนี้เหมือนกันครับบทที่9เป็นเรื่องคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาหรือว่าพระคริสต์ผสมกับคำพยากรณ์ถึงคนกลุ่มเล็กๆที่สัตย์ซื่อ บทที่16บทนี้ให้บทเพลงของการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์แก่เรานี่เป็นบทสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์บทที่3นะกล่าวถึงชีวิตของพระคริสต์ในข้อ8การสิ้นพระชนในข้อ9การฟื้นคืนพระชนในข้อ10และการเสด็จขึ้นสวรรค์ข้อ11ความหมายของบทนี้ครับเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์หรือพระผู้ช่วยให้รอดชัดเจนมากตามคำพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธสัญญาใหม่ตามที่เราจะได้เห็นต่อไปครับบทที่16ข้อ1ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ข้อ1นี้ครับเปิดเผยถึงเสียงอันไพเราะขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์มาเพื่อทำตามพระทัยของพระเจ้าพระบิดาและทรงวางชีวิตของพระองค์ไว้กับพระบิดาครับตามที่ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ30พระคริสต์ตั้งพระทัยเชื่อฟังนะครับพระเจ้าพระบิดารับสภาพมนุษย์เหมือนเราท่านมนุษย์นะซึ่งต่างก็อาจจะรู้สึกว่าแหมมีการเย่อหยิ่งมีการยกตัวเองขึ้นเราก็มีคนที่ตำแหน่งสูงนะครับอย่างตำแหน่งสูงนี่มีอะไรนะตำแหน่งทางสังคมสูงนะครับนักการเมืองนักวิทยาศาสตร์นักการศึกษาหรือถ้าวงการคริสเตียนก็สจศาสนาจารย์อาจารย์ครับบางครั้งนี่พยายามจะทำตัวเป็นพระเจ้าไปเลยครับแต่ในความเป็นจริงนั้นคนเราก็เล็กน้อยมากในโลกนี้ครับมีชีวิตอยู่ไม่กี่สิบปีแล้วก็ไปคนแล้วก็ลืมไม่ได้ตระหนักนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็เล็กนะครับมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์โลกถ้าเทียบกับอายุของโลกหรือจักรวาล นะครับแล้วมองด้วยในสายตาพระเจ้าปรากฏในฮีบรูบทที่2ข้อ6ข้อ7นะครับเราต้องรับสภาพนั้นแต่ว่าพระคริสต์ไม่จำเป็นพระคริสต์เต็มพระทัยที่จะเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์เป็นอย่างไรพระคริสต์เป็นมนุษย์นะครับผู้เขียนบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ตรงนี้ก็เป็นภาพที่ยอดเยี่ยมมากของพระคริสต์เป็นภาพของดาวิดและผมเชื่อว่าเป็นภาพของคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนนะครับและเป็นภาพของตัวผมด้วยที่มองเห็นภาพนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
คัมภีร์ทุกวันทุกวันจากบทนี้ไปถึงบทนั้นดังการบ้านของเรานักเรียนต้องฝึกตัวเองศึกษาด้วยความภาคเพียรสำคัญตอนในขีดเขียนเพื่อเตือนไว้ในความจำมีพระคัมภีร์นานเป็นเพื่อนกายไม่ว่าจะไปทางไหนทางเหนือจดใต้ออกตกก็ตาไม่ลืมเพื่อนเราพระธรรมยามเตือนทุกยามแม้พบอุปสรรคขวากหน้ายังมีพระธรรมหนุนใจผ่านพระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้า ชีวาถึงความภัยบูรพระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย้ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความภัยบูร